ikiganiro perezida wa repubulika yagiranye na RFI na France 24 nabonye ko cyari kigamije ikintu kimwe, gutegura urugendo rwa perezida Macron mu Rwanda ruzaba mu byumweru bibiri biri imbere kuri 27/27/28 Gicurasi. Ibindi byose bizari ugusasira urwo rugendo ruzashimangira imibanire myiza hagati y'ibihugu byombi.
None ni iki kigaragaza ko yategura urugendo mu byo yavuze?
Mu byo yavuze urabona ko ikibazo cya mbere cyari gishingiye kuri ziriya raporo zerekanye imikorere y'Ubufaransa mu Rwanda, ugasanga ariko icyari kigamijwe muri izo raporo ari umubano mwiza ubu ngubu uri hagati y'ibyo bihugu byombi, noneho ukazaba ugiye gushingira ku kuri aho gukekana no kuregana. Ngira ngo hari naho nyine perezida wa repubulika baje kumubaza bati ubundi mwavugaga yuko Abafaransa bijanditse muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, aza kuvuga ko ari igitekerezo cye, ibyo bishaka kuvuga yuko atari ihame rya leta y'u Rwanda cyangwa se nk'igihugu nk'u Rwanda.
None se mu byo perezida Paul Kagame yavuze hari ugushaka kugaragara wabonyemo ko gushaka kwibagirwa ibyabaye kugira ngo bubake amateka mashya?
Ibyo ngibyo birahari kandi bimaze iminsi. Ngira ngo igihe baprezentaga na raporo y'u Rwanda, minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze ko ibyabaye atari ibyo kurega, ahubwo ibiri muri iyo raporo atari ukugira ngo hazabe imanza, ahubwo ari ukugira ngo bashingire ku kuri bagire umubano mwiza nk'ibihugu byose, buri wese ashobora kubonamo inyungu ze, kari by'u Rwanda rwifuza kandi n'Ubufaransa nibyo rwifuza.
Ku byo perezida wa repubulika yavuze birebana n'akarere u Rwanda rurimo, byo wabyakiriye ute?
Ngira ngo ikibazo bamubajije ni icyerekeranye na Congo. Yerekanye ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Congo, yerekanye ko ari ikibazo cy'abakongomani, yerekana ko ari ikibazo kimaze igihe, yerekana ko MONUSCO idakora akazi kayo neza, bigatuma Loni idakora inshingano yagombye zo gukora ibyo bibazo byo kugarura amahoro n'umutekano muri kariya karere, ndetse anavuga ko ibyo ari byo byose azafatanya n'icyo gihugu kugira ngo bagarure umutekano muri ako karere.
Ibyo nuko yabivuze, ariko se wowe uko yabivuze wabonye yabisobanuye uko bikwiye, cyangwa se uko yabisobanuye nk'amwe bashakashatsi basesenguzi mubisoma mwiki?
Ntabwo bashobora kuvuga kubyo umukuru w'igihugu yavuze ngo ntabwo yabisobanuye uko bikwiye. Yabisobanuye uko agomba kubisobanura nk'umukuru w'igihugu akurikije inyungu z'igihugu cye. Yabisobanuye mu bushobozi n'ubushishozi afite, ahabwa n'ububasha n'amategeko n'inzego z'igihugu zakora ibyo bintu. Ntaho rero umusesenguzi yaza gushingira avuga ngo ntabwo ari byo, gusa ikibazo cyo muri kariya karere nyine ni igiteye inkeke, abaturage baricwa, abandi barava mu byabo, ni ibintu bimaze imyaka irenze 20, icyo kibazo kigomba kurangira. Ariko rero kirimo barusahurira mu nduru, urumva rero nk'ibyo bya barusahurira mu nduru umukuru w'igihugu ntashobora kubivuga kuko biba biri mu by'amabanga, bikaba biri no mu nyungu z'ibihugu byinshi cyane.
Hari hashize iminsi bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi hirya no hino ku isi ndetse n'aho ngaho mu Bufaransa bavuga ko perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atagaragara, ndetse bamwe bakajya naho bavuga yuko ashobora kuba yaritabye Imana. Noneho mwamubonye aho ngaho mu Bufaransa nk'amwe musesengura murabivuga ku iki?
Icya mbere ibyo ngibyo birekera babivuga, ukwitaba Imana k'umukuru w'igihugu kuvugwa na guverinoma gusa niyo yonyine bibifitiye uburenganzira, abandi babivuga ntabwo baba bafite mu rwego rw'amategeko. Yewe n'umuryango we ntushobora kuvuga ko yitabye Imana igihe cyose guverinoma itarabitangaza ngo ibe yafashe n'ibyemezo byo kugira ngo hatagira igihungabana. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ni uko Abanyarwanda bahugira mu bintu bibarangaza aho kureba ibibazo bikomeye abaturage bafite ngo ari byo babasha gukemura. Ubwo rero ibyo ngibyo ni ibyo kurangara, abashaka kurangara nyine umuntu arabibarekera.
Professor Paul Kanandura ndagushimiye cyane kubwa aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.